Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.
Senang sekali pada hari ini. Akhirnya setelah sekian lama bikin podcast, akhirnya hari ini bisa ngerekam dengan equipment audio yang cukup proper lah.
Baru ya, Pak?
Baru, iya. Harus modal dikit lah.
Oh, iya.
Harus modal dikit.
Siap, siap.
Dan akhirnya karena sudah punya audio yang bagus, akhirnya memberanikan untuk mengajak narasumber lah. Banyak narasumber karena kan biasanya kalau bikin podcast, saya bikin podcast itu sendiri, nggak ada yang menemani. Dan terus terang saja, untuk teman-teman yang ingin bikin podcast sendirian itu sangat garing. Iya, sangat garing, sangat sepi gitu loh. Nggak ada yang nimpalin gitu.
Nggak ada kontra-kontranya gitu ya.
Nggak ada yang kontra, nggak ada yang lempar. Jadi waktu tuh berjalan sangat lama kayaknya gitu.
Ya, okay.
Pas dicek ternyata, wah masih 10 menit.
Kurang lama nih.
Kurang lama. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang apa ya, yang sangat mumpuni.
Nggak
juga sih.
Ngeri loh.
Ngeri ya.
Kata-kata itu.
Iya. Tapi saya berterima kasih sekali pada narasumber hari ini yang sudah mau menghadiri atau sudah mau datang. Padahal diajaknya baru kemarin ya?
Enggak, udah lama. Cuman,
udah lama ya?
Berkali-kali menolak untuk rekaman.
Iya.
Gitu. Bukan karena apa sih, lebih ke arah karena sibukan aja.
Well. Gitu. Oke, kita udah kedatangan Mbak Laksmi. Halo Mbak Laksmi.
Halo, halo.
Apa kabar?
Kabar baik, alhamdulillah.
Perkenalan diri dulu dong buat yang mendengarkan.
Oke. Buat pendengar, ini nama podcastnya apa sih? Podcast Dias gitu kan?
Enggak, jadi jangan, jadi gini, untuk yang episode kali ini tuh ada kemungkinan aku masukin ke podcastku yang ada sekarang.
Okay.
Namanya Podcast Waktu Luang.
Okay.
Jadi podcast yang hanya dibuat ketika waktu luang saja.
Okay. Ya. Sesempatnya gitu.
Sesempatnya.
Ya.
Atau ada kemungkinan yang kedua, aku bikin podcast sendiri. Karena aku ada rencana itu, kalau untuk konten-konten yang dengan narasumber kayak gini, itu pengen terbikin dalam satu wadah yang sama aja.
Okay.
Jadi memang itu podcast yang isinya adalah mengulik atau ngomongin cerita dari masing-masing narasumber.
Oke. Kembali ke perkenalan ya.
Kembali.
Halo pendengar podcast Waktu Luang.
Iya. Mantap.
Perkenalkan, nama saya Laksmi Puspitawardhani, biasa dipanggil Laksmi. Selama ini saya banyak bergeraknya di bidang pendidikan sih. Itu juga salah satu bidang yang menyebabkan saya ketemu dengan Bapak pemilik podcast.
Padahal kita nggak pernah satu ini ya, satu kepanitiaan tuh belum pernah ya?
Belum pernah, cuman akhirnya karena sempat ngerusui apaan tuh, bantu-bantu juga di kelas inspirasi kan, gitu, kelas inspirasi Surabaya, akhirnya bertemulah saya dengan Bapak Dias. Dan hari ini saya ditodong untuk mengisi podcast Waktu Luangnya.
Iya dong.
Entah nih, kita mau bicara apa aja sih Pak hari ini?
Nah, jadi kita tuh sebenarnya, saya kan ngomongnya apa ya? Saya tuh aku ya? Iya, aku lah ya.
Seenaknya aja deh.
Seenaknya aja deh. Jadi, gua.
Jadi gua ya Pak ya.
Nah, tapi kalau di yang episode sebelumnya itu aku ngomong gua.
Oke okay, oke. Okay.
Gak tau kenapa lebih enak kalau ngomong gua.
Ya, ya,
gitu.
Ya.
Jadi gua ketemu sama Mbak Laksmi itu kan di suatu apa ya, bisa dibilang gerakan gitu ya, gerakan ya, pendidikan gitu ya. Nah terus juga aku taunya Mbak Laksmi itu banyak berkecimpung dan berkarya di sektor pendidikan gitu ya. Yeah. Nah, boleh ceritain sekarang sibuk apa gitu?
Oke, okay, kalau sebelumnya sih udah berakar dan berurat sih. Berakar dan berurat di dunia pendidikan formal. Jadi dulu pernah sempat jadi guru di salah satu sekolah dasar swasta di Surabaya Timur gitu kan. Terus habis itu mulai merasa galau, cie. Galau tuh bagus loh Pak.
Bagus ya?
Iya, bagus.
Asal disalurkan dengan cara yang tepat ya.
Betul. Nanti mungkin suatu saat kita perlu membahas tentang galau.
Bisa, bisa, bisa.
Spesial
bisa,
galau.
Bisa.
Nah, lebih ke arah waktu itu mulai berpikir, apalagi nih, gitu kan, kan sudah jadi guru, sudah banyak berkecimpung dan tahu dunia pendidikan formal gitu. Jadi menantang diri sendiri untuk what's next. Akhirnya memutuskan untuk resign. Dan sekarang lebih banyak berkecimpung di dunia social enterprise sebenarnya masih di pendidikan gitu, harapannya sih bisa punya impact atau dampak yang lebih luas lagi. Sekarang proyeknya lebih ke arah bagaimana sih supaya anak-anak itu bisa menyalurkan potensi minat bakatnya gitu, supaya mereka dengan potensi minat bakatnya itu bisa berbuat sesuatu untuk lingkungannya gitu, meskipun mereka sekolah di sekolah formal. Jadi ke depan memang akan banyak kerjasama dengan sekolah-sekolah formal gitu untuk mengupgrade kualitas peserta didiknya. Okay. Seperti itu.
Bisa di ini dipromoin namanya?
Oh,
nggak perlu
nama ya?
Nggak apa-apa.
Belum launching nih.
Belum launching.
Yayasannya aja gitu.
Boleh.
Yayasan yang sudah dibuat saat ini namanya Bina Edukasi Indonesia gitu. Kita punya gerakan yang namanya BASIS. Singkatannya BASIS sebenarnya kepanjangan dari Bina Siswa gitu. Nah, BASIS itu sebenarnya program bisa dibilang program yang kedepannya hopefully semoga insya Allah bisa mengupgrade kualitas anak-anak di level sekolah menengah, karena nggak bisa dipungkiri menurut data masih banyak mismatch yang terjadi ya antara lulusan sekolah menengah dengan dunia kerja. Nah, harapannya kita bisa membridging itu dengan baik melalui program BASIS.
Oke.
Sudah, itu aja sih yang bisa promo.
Siap.
Launching resminya.
Jadi buat teman-teman semua yang pengen apa bantuin ya.
Oh, boleh banget.
Pengen bantuin atau pengen ikutan misalnya gitu bisa ya.
Boleh. Silakan.
Ada ininya mungkin website-nya atau apa? Bisa dicek di
Instagram aja kali ya.
Boleh.
Kalau di Instagram-nya sama dengan nama yayasannya, di Bina Edukasi Indonesia.
Bina Edukasi Indonesia. Sambung semua ya.
Siap.
Oke. Jadi kita hari ini akan membahas bukan tentang pendidikan.
Sebenarnya pendidikan juga, Pak.
Pendidikan juga.
Pendidikan, karena kan ini boleh nggak ngomongin kan literasi nanti ya.
Iya.
Kalau ngomong literasi pasti arahnya juga sebenarnya itu masih di ranah pendidikan sih. Itulah kenapa saya setuju, karena tetap ujung-ujungnya pendidikan.
Iya. Sebenarnya kalau ngomong soal pendidikan tuh bisa nyambungnya kemana-mana sih.
Betul.
Karena ya itu bisa masuk ke semua bidang sih.
Siap.
Jadi seperti tadi dari sebelumnya disampaikan sama Mbak Laksmi, jadi kenapa saya hari ini pengen bikin podcast rekaman bareng Mbak Laksmi itu karena kemarin saya lihat ini postingannya Mbak Laksmi di Facebook. Jadi kemarin Mbak Laksmi itu habis ikut acara ya?
Betul.
Habis ikut acara, acara apa?
Acaranya sebenarnya itu acara bisa dibilang ngobrol-ngobrol sih, ngobrol-ngobrol diskusi juga tentang literasi media Islam dan kesetaraan. Kalau ngomong kesetaraan ini dalam artian kesetaraan hak-hak wanita ya, feminisme dan segala macamnya. Gitu. Acaranya tentang itu topik besarnya kemarin gitu, dan enggak ada yang organisasi resmi yang mengadakan sebenarnya. Jadi itu inisiatif dari salah satu anak Surabaya gitu, yang berkeinginan untuk yuk kita bikin diskusi terkait dengan literasi media Islam dan kesetaraan gitu. Dan kebetulan kemarin narasumbernya ada Mbak Kalis Mardiasih gitu, yang kalau mungkin teman-teman yang biasa mengakses Mojo gitu. Nah, ya beliau salah satu penulis yang kenamaan lah di Mojo gitu. Jadi beliau narasumbernya kemarin di acara yang saya datang.
Nah, sebenarnya kemarin topik yang bikin saya pengen bikin podcast hari ini sebenarnya adalah ke sisi kesetaraannya sih.
Okay.
Dari perspektif wanitanya. Cuman ada yang menarik adalah kemarin kalau nggak salah topiknya itu juga ada kaitan dengan media ya.
Sip.
Nah, jadi sebenarnya ini kalau mungkin pertanyaan pertamanya yang pengen saya tanyakan tuh adalah gini. Kan kayaknya di zaman medsos kayak sekarang, zaman apa ya, informasi kayak sekarang itu tuh kayaknya semuanya jadi lebih rempong gitu.
Betul.
Jadi lebih
lebay sih,
lebay,
kalau
lebih lebay gitu. Lebih lebay karena semua orang tuh pengen show off, pengen mengutarakan kepentingan mereka gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah salah satu masalah yang sering banget diributin di internet, di sosial media, itu adalah soal feminisme.
Oke.
Okay. Soal kesetaraan untuk perempuan gitu. Ya. Nah, makanya sekarang itu, pokoknya kan sekarang itu hal-hal yang berbau kayak isu-isu yang banyak diomongin di sosial media kayak kesetaraan, kayak masalah apa baik itu ini ya jenis kelamin, warna kulit, keyakinan gitu yeah. kan. Itu kan banyak jadi satu topik yang banyak diomongin gitu loh. Dan apa namanya? Dan berpengaruh pada banyaknya munculnya sekarang tuh SJW-SJW gitu.
Oke. Okay.
Tahu enggak SJW?
Apa tuh?
SJW enggak tahu.
Disamain aja frekuensinya.
SJW itu istilah yang di apa namanya? Digunakan untuk orang-orang sebenarnya dia tuh baik social justice warrior gitu.
Oke. Okay.
Nah, jadi orang-orang yang mengafiliasikan diri mereka untuk membela kepentingan sosial.
Oke.
Okay. Nah, cuman kadang tuh banyak
hero syndrome gitu kali ya.
mungkin, tapi yang pengen gue bahas itu adalah banyak yang kayaknya terlalu berlebihan gitu.
Oke. Okay.
Nah, contoh misalnya kayak pengaruhnya itu di film misalnya. Di film ada film yang misalnya tokoh utamanya laki-laki gitu.
Iya. Yeah.
Diserang sama SJW gitu. Wah, ini tokoh utamanya laki-laki mulu nih. Mana yang perempuannya?
Oh, ya. Yeah, okay.
Bahkan kadang ada film itu yang memaksakan gitu.
Harus
memaksakan
perempuan harus semua demi
menggaet atensinya para ini.
Nah. Atau bisa jadi khawatir diprotes.
Nah, itu khawatir diprotes okay. gitu. Nah, mungkin kembali ke pertanyaan awalnya sebenarnya sih. Kalau menurut Mbak Lasmi sendiri sih, sebenarnya kalau Mbak Lasmi mendefine artinya feminisme itu seperti apa sih?
Oh my God, berat loh ini.
Menurut Mbak Lasmi aja.
Yeah. Apa ya?
Soalnya kadang tuh aku kayaknya terlalu berlebihan aja gitu loh.
Iya, yeah, oke. Okay. Ini gini nih, supaya fair, supaya yeah, adil. Yeah, gitu. Kita atau saya mau cari dulu nih menurut KBBI apa sih?
Boleh, ya, boleh, gitu. Boleh.
Karena kan istilahnya kalau dari KBBI apa gitu. Kalau dari sudut pandang seorang Laksmi gitu ya, siapa saya gitu. Tapi menurut saya pribadi apa sih gitu kan. Nih ya, kalau dari KBBI ini langsung browsing loh. Itu enaknya podcast ya,
iya, enggak perlu browsing. Enggak perlu ini, enggak perlu bingung masalah di video. Iya.
Kalau dari KBBI itu definisi feminisme itu adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Gitu kan. Kalau dari secara definisi ini aku enggak seberapa bertentangan sih gitu. Karena kan kalau ngomong isme itu paham ya.
Yeah.
Asal kata isme itu paham, suatu paham gitu. Suatu di sini bisa dibilang suatu gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara kaum wanita dan pria. Mungkin kalau tambahan dari aku pribadi tentang feminisme itu lebih ke arah hak apa dulu nih? Itu yang harus jelas gitu. Ada yang bilang sempat dulu zaman-zaman masih di sekolah gitu, ada yang mengartikan bahwa wanita itu sama dengan pria gitu. Nah, aku kurang setuju tentang itu. Gitu. Somehow buat aku feminisme itu artinya menuntut hak yang memang kodratnya wanita. Gitu. Jadi aku kerucutkan ke arah menuntut hak yang memang sudah jadi kodratnya wanita. Seperti itu. Jadi feminisme buat aku adalah sebuah gerakan, sebuah pemahaman bagaimana kita sebagai wanita ini sebenarnya punya hak-hak kodrati gitu yang sudah bawaan dari sononya gitu, yang itu memang sejauh ini memang masih harus diperjuangkan gitu. Lebih ke arah untuk bukan untuk equal atau sama dengan pria gitu, tapi lebih ke arah memang membutuhkan pemahaman dari sisi prianya terhadap kita nih wanita punya hal-hal yang beda dari kalian loh. Oleh sebab itu kita ada hak-hak tertentu yang kita memang harus dapetin itu. Itu dari sisi aku.
Oke. Okay. Nah, kenapa sebenarnya gini, kalau saya sendiri sebenarnya sih saya adalah orang yang sebenarnya itu kalau melihat dari definisinya feminisme itu sebenarnya bukan hal yang salah gitu loh. Dalam artian kalau maksudnya adalah melihat memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan untuk tidak dimarginalkan atau tidak dibatasi. Nah, itu sebenarnya baik, cuman kadang kita agak berbeda nih dalam dalam memaknai mana aja hak-haknya itu boleh di yang boleh untuk diperjuangkan, mana yang sebenarnya itu memang sudah pada tempatnya gitu. Yeah. Karena ini nggak cuma feminisme aja sih, kadang sekarang itu kalau saya lihat itu semua hal yang ya karena kembali lagi dia di era sosmed, semua orang itu punya suara, semua orang itu punya panggung, tinggal gimana cara dia ngolah narasinya, tinggal gimana dia cara nyari pendukung, itu bisa diangkat gitu. Nah, kalau dari perspektif saya, kalau maksudnya adalah memperjuangkan kesetaraan untuk perempuan dalam case misalnya adalah untuk belajar, untuk punya pendidikan tinggi misalnya, punya pendidikan tinggi atau untuk bekerja misalnya, karena mungkin ada beberapa orang yang misalnya, oh, perempuan tuh tempatnya memang jangan di pekerjaan gitu loh, tapi harus di rumah. Memang mungkin maksudnya baik, tapi ada beberapa case yang saya lihat ada beberapa orang perempuan yang memang dia merasa lebih enjoy atau lebih punya, dia lebih senang gitu ya dalam bekerja atau berkarya gitu. Nah, cuman ada beberapa yang akhirnya kesetaraan tuh jadi bablas gitu loh.
Betul.
Jadi bablas. Contoh paling apa ya? Contoh yang paling terlihat kalau menurut saya itu, kalau menurut saya pribadi adalah masalah LGBT misalnya.
Ya.
Nah, itu menurut saya udah kebablasan gitu. Karena kembali lagi, karena kalau dari perspektif saya, kita punya kodrat, kita punya hal-hal yang sebenarnya itu sudah pakemnya. Nah, yang itu sebenarnya untuk kebaikan sampai sepanjang masa gitu. Nah, cuman mungkin sekarang karena dengan karena banyak informasi dan mungkin modernisasi itu membuat orang-orang itu lebih mengutamakan logika, mengutamakan cara berpikir yang menurut saya tiap orang beda-beda. Itu akhirnya ada some point itu yang kebablasan untuk masalah kesetaraan.
Kalau dari sisiku sebenarnya lebih ke arah, ya benar gitu, banyak hal yang kebablasan karena aku pribadi penganut yang sedang-sedang aja gitu. Yang berlebihan nggak enak lah. Suka coklat, makan coklat sedikit, sedang, enak gitu. Tapi kebanyakan juga nggak enak kan, gitu. Ya sama juga gitu, mau LGBTQ, mau apa, masalah feminisme juga gitu. Sesuatu yang berlebihan dan kebablasan itu nggak enak. Dan aku kurang setuju sih kalau terlalu berlebih-lebihan gitu. Berkaitan dengan itu ya memang isu wanita itu selalu seksi ya. Nggak bisa dimungkiri selalu seksi gitu, apapun itu ribet lah jadi wanita gitu. Mau bikin keputusan apapun juga kayaknya salah gitu, ada aja salahnya gitu kan.
Ah, masa sih?
Oh iya,
saya sama istri salah saya terus kok.
Oh gitu ya. Oh, kalau itu wanita selalu benar.
Oh iya, iya.
Itu beda kasus soalnya.
Iya.
Itu ya,
tapi ini intermezzo ya, dulu tuh kalau ada yang orang bilang, oh, tipsnya mau nikah apa sih, harus bisa ngomong maaf meskipun nggak salah.
Oh,
gitu,
betul.
Ya. Dulu kan mikirnya apa sih, lebay banget gitu. Kan ternyata selama nikah benar juga.
Okay, deh, gitu, demi kemaslahatan rumah tangga.
Benar, pokoknya ada aja salahnya gitu.
Ya. Nah, kembali lagi ke apa yang tadi dibicarakan gitu. Contohnya gini, contoh ya, ada wanita-wanita yang berpikir bahwa enggak, aku mau jadi ibu rumah tangga aja.
Oke.
Okay. Itu my best choice. Gitu. Menurut aku pribadi nggak ada yang salah dengan itu. Gitu. Tapi pada kenyataannya kan ada aja dong orang-orang aja orang-orang yang hujat gitu kan. Gitu. Kok cuman jadi ibu rumah tangga sih?
Yeah.
Gitu kan, gitu.
Yeah,
salah
yeah.
lagi kan? Salah tuh, masih satu. Terus ada tuh yang nggak tuh perempuan masa kini harus berkarya, gitu kan? Punya karir gitu. Ya oke, ngurus keluarga iya, tapi karir iya gitu. Itu definisi lain dari suksesnya seorang wanita. Ada yang begitu berpikirnya. Dan sekali lagi buat aku itu enggak salah gitu. Sama juga ketika heboh itu kenapa aku bilang wanita itu kayaknya selalu ada aja gitu yang bisa jadikan bahan perdebatan gitu. Menyusui dan tidak menyusui, susu formula atau ASI gitu kan. Terus
homeschooling?
Ya, yeah, atau sekolah formal. Atau sekolah formal. Ada aja gitu. Nah, pokoknya ribet-ribetnya di situ, banyak hal yang bisa dijadikan bahan perdebatan. Justru karena menurutku, kenapa? Karena itu membuktikan sebagai bukti ya, karena itu sebagai bukti bahwa wanita itu penting. Itulah kenapa sepertinya konstruksi sosial itu sedemikian rupa memikirkan hanya untuk satu kata wanita gitu. Ya dengan berbagai judgement-nya, dengan berbagai argumentasinya gitu kan. Gitu, wanita itu seperti apa sih harusnya gitu. Di tiap kepala tiap orang pasti akan beda-beda. Nah, terkait dengan feminisme tadi gitu. Ya sama gitu, akhirnya ada yang berkiblat pada feminisme barat.
Iya.
Yang buat aku, yang namanya feminisme itu kita lihat lokalan lah gitu. Bahwa sebenarnya feminisme itu harus dipandang dari konstruksi sosial lokal gitu. Apa sih gitu, bahwa wanita punya rahim gitu kan. Kita ini kan obrolan orang dewasa ya, jadi harusnya bahasanya nggak pakai titit gitu. Punya rahim gitu kan, punya payudara gitu. Dan ada hal-hal apa ya, yang istilahnya memang bawaan mereka harus lakukan gitu kan, gitu. Dan
tiap bulan ada waktu-waktu sensitif.
Betul, betul. Nah itu yang tadi aku bilang itu kodrati, hal itu yang harus di apa istilahnya diperjuangkan gitu. Justru sebenarnya isu krusialnya kan di situ, tapi lebih ke arah akhirnya meluas dengan gimana nih fungsi seorang wanita gitu kan, tugasnya wanita apa. Jadi seharusnya perdebatan seperti itu okay, boleh gitu, tapi itu akan menjadi salah ketika satu pihak memaksakan pemikirannya kepada pihak yang lain, kalau menurutku seperti itu. Jadi istilahnya akhirnya terjadi perdebatan yang tiada akhir tentang wanita sukses seperti apa, feminisme itu seperti apa gitu. Masing-masing pasti punya definisinya sendiri-sendiri gitu. Kalau yang aku pandang hanya seperti itu sih.
Iya, dan yang menarik adalah gak tahu sih, ini mungkin akan nyambung ke topik kita yang berikutnya. Jadi kadang itu tadi kembali ke awal ya, kadang kalau keresahan saya adalah melihat sesuatu yang dinarasikan kesetaraan itu kadang terlalu berlebihan. Kalau kita ngomong konteks feminisme, itu ada satu poin yang menarik, itu adalah jadi saya tuh punya teman di Instagram yang saya follow. Ya, kalau dibilang dia haluan kanan kiri, dia kiri banget lah.
Okay.
Dia kiri banget gitu. Dia sekarang kerja di luar negeri. Terus kerjanya itu sebagai kerjanya itu di organisasi untuk perlindungan ini buruh migran.
Oh, okay.
Di luar negeri.
Yeah.
Nah, jadi dia sangat aktivis sekali gitu. Nah, ada satu momen di mana ketika itu dia lagi demo sama teman-teman organisasinya. Itu bahas masalah, kalau nggak salah itu apa ya? Di Indonesia juga ada ketika itu, barengan gitu.
Okay.
Kalau nggak salah topiknya itu adalah soal feminisme. Nah, tentang perempuan lah. Nah, dan kalau demo-demo itu kan kadang banyak yang pakai itu ya, pakai papan-papan ya, ada tulisannya ya. Gitu kan.
Nah, pasti ekstrim demonya nih.
Nah, terus ada satu papan yang menarik, itu tulisannya adalah bukan pakaian saya yang salah, tapi pikiran Anda yang salah.
Ya.
Nah, jadi itu bahas konteksnya masalah ini ya, masalah pelecehan seksual ya. Pada perempuan, masalah itu. Nah, itu menarik gitu, dalam artian ada loh orang-orang itu yang berpendapat bahwa kesetaraan, bebas itu artinya ya sudah, saya bebas menjadi apa yang saya mau, apa yang saya visikan, apa yang saya inginkan. Dan kalau misalnya itu bebas, itu adalah kebebasan saya. Dan ketika ada Anda melanggar batas itu, berarti bukan saya yang salah gitu, tapi memang pikiran Anda yang salah, mata Anda yang salah. Itu menarik karena kalau saya berangkat dari pemahaman bahwa kembali pria wanita itu punya kodrat.
Ya.
Dalam artian ada hal-hal yang nggak bisa dirubah.
Tuh.
Dalam artian contoh misalnya adalah masalah ketertarikan lawan jenis.
Ya.
Gitu. Saya memaknai bahwa kalau pria itu adalah ya memang makhluk yang insting sekali gitu loh, yang sangat visual sekali. Dikasih band ini dikit langsung gitu.
Okay.
Sealim-alimnya, sekuat pagernya, itu bisa gitu. Sementara kalau wanita itu adalah orang yang makhluk yang dia lebih bisa bisa mengendalikan dirinya lah. Dalam artian nggak yang kayak laki-laki yang setelahnya ada visual dikit langsung ini gitu kan. Kalau wanita menurut saya itu agak berbeda. Nah, kalau melihat kayak gitu-gitu gimana sih, Pak? Maksudnya ada idiom, bukan pakaian saya yang salah, tapi pikiran Anda yang salah.
Bukan pakaian saya yang salah, tapi dompetmu yang salah. Nah, kan beriin saya pakaian yang benar.
Nah, itu dia.
Enggak. Bercanda ya. Sebenarnya lebih ke arah gini sih gitu. Ya kembali lagi gitu. Kalau ngobrol sama aku pasti ujung-ujungnya ambil jalan tengah yuk gitu. Aku setuju dengan konsep yang bahwa nggak bisa dipungkiri kok gitu, kalau kita mau meninjau dari cara kerja otak gitu kan, kimiawi yang ada di badan kita gitu. It's completely different between men and women gitu kan. Ya kita harus sadari itu, makanya nggak bisa separuh-separuh atau sepotong-sepotong melihat dari sisi pikiranmu tuh yang salah gitu kan, bukan pakaianku gitu. Nah sekali lagi gitu, kalau dari sisi akunya sendiri, kenapa kita nggak sama-sama jaga sih, gitu loh. Dalam artian, yuk kita sadar, kita mundur ke belakang dulu deh, gitu. Ini bukan masalah siapa benar dan siapa salah. Ini lebih ke arah nyari konklusi kan, apa yang bisa dilakukan bersama. Kata kuncinya bersama loh. Artinya kalau bersama itu win-win solution, nggak merugikan atau at least berimbang lah, nggak merugikan salah satu pihak gitu kan. Nah, kalau dari ngomong dari sisi cowok nih gitu, cowok bersuaranya nggak salah, lo kita jangan nyalin kita dong, kita orang visual loh.
Iya.
Gitu, dikasih sesuatu visual yang bagaimana ya, udah this is what happened to us gitu. Nah, dari sisi perempuan kalau dari menurut saya sih ya udah terima aja gitu bahwa memang seperti itu biologisnya cowok gitu kan. Artinya apa? Oh, ada catatan-catatan yang harus dimiliki oleh wanita gitu kan, bahwa oh cowok itu seperti ini nih gitu kan. Itu catatan-catatannya, catatan-catatan kecilnya. Di lain pihak gitu, di sisi cowok juga istilahnya juga harus tahu nih gitu. Gitu. Oh, bahwa wanita itu apa sih kebutuhannya? Well, ini saya nggak bilang mewakili kebanyakan semua wanita ya, gitu, karena ya saya nggak seberapa suka dandan segala macam. Cuman gitu kata teman-teman yang mayoritas wanita gitu, teman-teman saya mayoritas memang suka gitu untuk terlihat cantik gitu kan, modis gitu. Ada kebutuhan itu loh di wanita gitu kan. Terlepas itu tadi, kembali definisi modis cantik itu pasti beda-beda tiap orang. Ada yang bilang modis cantik itu ketika misalkan pakai rok gitu yang di atas lutut gitu misalkan gitu, terus kemudian pakai off shoulder gitu kan, off shoulder yang
nggak tahu
ya.
Yang kalau ini, saya tahu bahaya dong.
Yang bahunya
iya.
Ini kan bunda, ada
kan ada
kelihatan
kan ada kan. Idiom itu laki-laki itu nggak tahu lipstick harga 50.000 500.000 kan.
Oke.
Iya,
semua dianggap sama ya gitu.
Iya.
Ya
kalau laki itu kan nyarinya fungsi.
Oh iya, oke. Iya. Nah itu macam-macam kan, akhirnya kembali lagi ke macam-macam dan ada kebutuhan itu gitu. Jadi dalam artian yuk kita cari solusi nih gitu, cari solusinya apa. Wanita harus menyadari bahwa ada hal yang terkait dengan kodrat pria biologisnya gitu. Oke, mereka apalagi kalau orang-orang pria yang berpendidikan ya gitu, controlling harusnya lebih bagus dong gitu. Ya ada gitu orang-orang seperti itu, tapi wanita juga harus ingat juga gitu bahwa ada juga gitu golongan yang mungkin secara pendidikan, secara controlling tidak sebagus orang-orang atau pria-pria lainnya gitu kan. Nah itu kan yang harus dijaga seperti itu. Sama juga pria harus bisa bahwa memahami oke, gitu, mungkin nih tipikal wanita yang suka dibilang cantiknya itu seperti ini nih tampilannya. Gitu kan, mungkin ada yang itu tadi kan, ada yang punggungnya mungkin terbuka segala macam. Kalau jalan-jalan sekarang ke mall-mall besar gitu, gerai-gerai internasional kan ada kadang celana yang sobek-sobek gitu kan, gitu. Dan ya mungkin seperti itulah definisi cantiknya untuk beberapa orang, dan itu juga harusnya membuat dia bahwa oh ya udah gitu. Artinya mungkin kalau nggak bisa ini nih kurang setuju dengan yang seperti itu, ya oke, mungkin bisa jaga jarak kayak atau seperti apa. Jadi yuk kita cari solusi sama-sama gitu. Yang paling menyedihkan kan ketika salah-salahan nih gitu. Ini salahmu, bukan ini salahmu gitu. Nggak akan selesai dong kalau seperti itu.
Iya. Dan akhirnya kuncinya sebenarnya adalah ya kembali lagi nih harus ada masing-masing pihak itu harus tahu porsinya masing-masing gitu ya.
Iya.
Kunci yang tadi kata kunci yang sebelumnya kan harus bersama-sama.
Ego sih sebenarnya.
Nah itu.
Wanita punya ego bahwa yang salah cowok gitu, yang cowok juga nggak bisa dong, itu salah mungkin kan ego yeah, gitu, menurunkan ego sih pada dasarnya kuncinya.
Nah, cuman kan sebenarnya pertanyaan yang mungkin agak sulit dijawab itu kan adalah bagaimana memastikan pihak-pihak ini tuh ya dalam porsinya terus gitu loh. Maksudnya mereka tahu porsinya dan mereka tahu respon yang tepat untuk respon yang tepat untuk menghadapi perbedaan itu misalnya. Karena kalau lihat dari realnya di lapangan itu kan kadang yang jadi bikin permasalahan itu kan adalah ada salah satu pihak itu yang dia berlebihan menurut pihak yang lain ya. Gitu. Jadi misalnya dari cara berpakaian gitu. Tadi kalau Mbak Laksmi bilang di mall banyak yang mungkin pakaian dengan agak terbuka gitu. Nah, ketika ya pihak yang kontra agak kutip gitu ya bilang kalau di Indonesia tuh jangan berpakaian kayak gini gitu, kayaknya pakai si budaya timur, paling enggak tertutup lah gitu. Sementara di pihak yang sana, oh ya nggak bisa dong di apa namanya kalau di tempat lain misalnya gitu kan di luar negeri gitu, ini nggak apa-apa, ini masih dalam hitungan yang masih relatif lebih wajar dibandingin yang masih ada kok yang lebih parah daripada itu gitu. Akhirnya kan tadi ego masing-masing gitu nggak ketemu. Dan sebenarnya tadi ini agak nyambung juga ke definisi feminis atau cara pandang feminisme yang tadi Balasu sempat bilang. Tadi kan ada sempat dibilang bahwa ada yang mengadopsi feminisme dengan barat misalnya. Dengan gaya barat atau mungkin dengan gaya apa ya, gaya timur gitu ya. Yeah. Gaya timur. Atau ada yang memandang feminisme dalam bingkai agama. Misalnya. Nah ini yang sebenarnya pengen saya tanyain sebenarnya. Kalau kita ngomong feminisme barat, ya udahlah ya gitu loh. Kematian kalau yang saya pahami sejauh ini, ya kalau mengadopsi dari pola berpikir barat itu biasanya akan berujung pada pola berpikir bebas. Gitu, kematian. Kalau menurut saya,
semau mau gue gitu ya.
Iya, artinya kamu bebas menjadi apa yang kamu mau, kamu bebas meyakini apa yang kamu mau, selama itu tidak ganggu.
Ya.
Ya, selama itu tidak ganggu orang di sekitar kamu, atau selama kamu punya argumentasi untuk itu,
atau selama itu tidak melawan hukum kali.
Iya, okay. Selama tidak melawan hukum yang berlaku secara ini ya, secara hukum gitu. Sementara kalau kita yang menarik itu kan adalah bagaimana membahas perspektif feminisme dalam bingkai misalnya agama. Nah, atau mungkin kalau kita perkhususkan itu adalah dalam bingkai Islam misalnya. Okay. Karena saya sama Mbak Laksmi kan sama-sama muslim lah ya. Yeah. Artinya kita taunya itu gitu loh. Saya nggak tahu yang di agama lain. Nah, kan banyak banget omongan atau banyak banget di luar sana itu yang menganggap bahwa wanita itu dalam Islam itu ditekan gitu loh. Dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Opresif gitu.
Opresif itu apa sih bahasa Indonesianya? Pihak yang ditekan gitu ya.
Iya.
Nah, artinya pihak dia tuh dalam posisi yang nggak enak gitu loh. Nah, selalu di nomor dua kan, ya. Selalu di apa namanya, di dalam posisi-posisi yang nggak enak. Padahal kalau setahu saya sih sebenarnya banyak juga sisi-sisi dalam Islam itu yang justru memuliakan perempuan gitu.
Ya.
Yang itu mungkin tidak terlihat di apa namanya di media. Ini nyambung ke media nanti ini.
Ya.
Di media atau di pandangan orang luar. Yang sebenarnya mungkin Mbak Laksmi boleh cerita nggak sih? Mungkin dengan background Mbak Laksmi sebagai seorang muslimah gitu ya. Dan mungkin memandang feminisme yang berkembang sekarang, itu sebenarnya titik tengahnya di mana sih sebenarnya? Ya.
Kalau ngomong masalah yang sekarang ini, kan tadi feminisme global gitu ya, maksudnya general gitu. Kalau sekarang kan mengerucut ya ke arah Islam. Kalau buat aku pribadi tuh sebenarnya, kalau ditanya nih, gitu, ada teman-teman nanya aku gitu, Lasmi, kamu tuh ini ya, kayaknya feminis banget gitu. Gitu. Enggak, aku akan bilang bahwa aku Islam. Kalau kalian melihat aku feminis, karena mungkin aku Islam gitu, mungkin karena keislamanku itu, karena bukan mungkin sih, aku feminis karena aku Islam. Karena buat aku justru Islam itu menurutku gitu, agama yang feminis.
Gitu. Artinya definisinya adalah yang melindungi hak-hak perempuan.
Betul, gitu. Dan sekali lagi ya, gitu. Ini dalam sudut pandang yang nggak lebay, gitu. Nggak lebaynya dalam artian gini, gitu. Sebenarnya yang terjadi adalah kembali lagi gitu. Ada pihak-pihak yang berusaha memaksakan pandangannya terhadap pihak yang lain. Dimana ketika pihak lain itu tidak setuju dengan pandangannya, itu dianggap salah. Gitu. Sebenarnya itu aja kok. Gitu. Ini masalah ego saja. Ego bahwa aku yang benar dan kamu yang salah gitu. Karena contohnya gini. Bahwa wanita tuh kan berbeda ya secara sosial gitu. Peminggirannya nih ada seringnya dipandang lebih rendah. Karena kalau ngomong kan ada kata-kata di Quran itu bahwa lelaki adalah pemimpinnya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Ya. Apa ya, Pak?
Iya. Itu sebenarnya mungkin egonya laki-laki ya. Artinya ketika mau nikah tuh yang dilihat tuh ayat-ayat mana yang kutip mendukung. Betul. Mendukung ini laki-laki ya.
Nah, itu dia gitu. Kenapa itu terjadi akhirnya karena diambil sepotong-sepotong sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu gitu. Yuk kita coba sama-sama lihat holistik ya. Sekali lagi aku bukan orang yang pakar agama, aku bukan ustazah juga, itu aku bukan orang pesantren apalagi. Maksudnya pendengar juga perlu tahu bahwa aku berpikir aja dengan apa yang sama ini aku pelajari gitu. Sebenarnya memang nggak bisa dipungkiri ada pihak-pihak yang menggunakan gitu potongan-potongan ayat itu sesuai kepentingan mereka. Padahal kalau mau melihat secara utuh, nggak seburuk itu kok, nggak semenakutkan itu, nggak seopresif itu gitu. Contohnya tuh tadi kan, akhirnya dengan adanya ayat itu gitu, banyak akhirnya pihak-pihak gitu, khususnya lelaki gitu, yang memaksakan bahwa halo, kamu itu lebih rendah loh dari aku, kasarnya seperti itu. Kita nggak bisa mungkin ya loh, sekali lagi berapa persen sih tingkat orang-orang yang terpelajar gitu kan, berapa persen sih yang belum terpelajar dan tercerahkan gitu kan. Nah itu kembali lagi ke situ, masih banyak kondisi-kondisi di lapangan. Kita ngomong realitas bahwa akhirnya halal itu patriarki ya, paling budaya patriarki juga. Ngomong dunia timur, patriarkinya kuat sekali, artinya sudah ada ayat itu gitu kan. Secara budaya juga budaya patriarki, yang cowok lebih unggul, cowok lebih di atas, yang seperti itu. Nah itu kan udah budaya udah terjadi bertahun-tahun ya. Akhirnya yang terjadi ya itu sudah mengakar, mengurat, sehingga tanpa sadar itu keluar dalam perilaku sehari-hari. Yang seharusnya itu nggak perlu terjadi gitu. Karena konteksnya apa nih? Konteksnya akhirnya aku pemimpinmu, maka kamu salah, aku berhak menghajarmu. Akhirnya KDRT.
Ya,
kan, larinya ke situ.
Akhirnya itu di framing.
Makin rame tuh, makin rame. dengan mem yang nggak karu-karu itu. Nah itu larinya ke situ. Belum lagi stigma, stigma yang muncul bahwa contohnya apa ya? Contohnya lebih ke arah, oh bahwa contoh nih, suka baperan nih cewek gitu kan, stigma kan gitu.
Padahal emang cewek tuh emang main perasaan.
Justru itu strength-nya menurutku.
Iya. Nggak, artinya memang dia lebih perasa gitu.
Betul. Tapi bukan sebagai akhirnya untuk menjatuhkan mereka.
Iya.
Gitu. Yang aku kritisi di sini adalah stigma itu selama ini akhirnya dijadikan judgement untuk merendah. Sekali lagi, merendahkan pihak wanita itu. Karena gini posisinya, kembali ke konsep awal kita bahwa pria secara biologis gitu, itu ada kimiawi, ya kan, ngomong seperti itu, sama wanita juga gitu. Justru menurutku ketika wanita itu, tadi stigmanya kan baperan, artinya kan sisi perasaan, sisi feeling itu lebih dominan dibanding logika gitu. Bukankah itu akan bagus ketika wanita dan pria bekerja sama?
Saling mengisi.
Betul, logika pria jalan itu bisa berlebihan loh gitu, karena jujur aja aku tipikal wanita sebenarnya yang banyak menggunakan logika daripada feelingku gitu kan. Nah itu bisa berlebihan kalau nggak direm dengan feeling, ini kebablasan juga gitu. Ya sama, yang dari sisi cewek feeling terus gitu, kalau nggak direm dengan logika itu juga nggak bagus juga. Itulah kenapa aku bilang it's okay gitu, menyebut bahwa wanita itu memang kuat ya di sisi feelingnya, tapi tidak untuk merendahkan bahwa itu jadi suatu apa ya, ya untuk rendah-rendahan, ejek-ejekan itu aku kurang prefer sih dengan itu gitu. Jadi ya harus dilihat konteks luas, termasuk juga itu tadi akhirnya larinya ketika budaya patriarki ini sangat kuat, itu memang kayaknya itu ujung-ujungnya itu dijadikan permisi gitu loh, kayak izin, suatu izin bahwa ya udah memang wanita itu layak di nomor sekian kan kok gitu. Seperti itu sih larinya.
Dan memang pada akhirnya kan memang yang sulit itu adalah menemukan keseimbangan itu kan. Karena seimbangnya kita itu belum tentu sama dengan seimbangnya orang lain.
Betul.
Dan aku sebenarnya itu ada itu kadang aku suka mikir gitu loh, tentang konteks pria dan wanita dalam rumah tangga. Dalam konteks agama itu kan memang sudah dijelaskan bahwa punya porsi masing-masing. Pria memang diporsikan sebagai pemimpin. Dalam artian dia bertanggung jawab pada keluarganya dia. Gitu loh. Dengan ini maksudnya ini ya, nggak bermaksud dalam artian siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Gitu. Cuman memang dia punya tanggung jawab lebih. Untuk artinya dia bertanggung jawab pada si ininya, sama istrinya, sama anak-anaknya gitu. Padahal kalau kita kembali pada karakteristik pria wanita, itu kadang gue tuh mikir gitu. Jadi aku berkaca dari pengalamanku di rumah gitu. Aku merasa bahwa salah satu yang paling membedakan pria wanita itu adalah kemampuan dia untuk berpikir banyak.
Kayak multitasking.
Iya, iya. Jadi gini, kemarin tuh aku udah baca analogi yang sangat bagus tentang cara berpikir pria sama wanita. Kalau pria itu, kalau analogi cara berpikirnya itu adalah seperti kayak kita ngakses file di komputer. Jadi masuk ke folder tertentu, masuk sampai nemu filenya gitu. Dan kalau kita ngomong tentang file ini, ya udah kita stay di situ aja gitu loh, nggak kemana-mana gitu. Sementara kalau kita ngomong cara berpikir wanita, itu kayak seperti ngakses file di Google Drive gitu. Jadi ini bisa nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini gitu loh. Ini kalau di update di sini nih, ubah ke sini gitu loh. Dan itu mereka bisa melakukan itu dengan tanpa effort yang lebih gitu loh. Contoh paling gampang adalah ketika kalau saya mau berangkat kantor, kontrakan saya itu kan kontrakan di rumah covering ini ya, jadi nggak terlalu besar, cuman 2 lantai gitu. Kalau berangkat kantor itu kan mau pas mau turun, biasanya istri saya tuh biasanya kan nitip buangin sampah gitu. Sering ketika mau berangkat kantor itu, biasanya kalau saya mau berangkat kantor itu yang saya bawa-bawa itu banyak, ada bawa sampah, bawa baju, bawa tas, bawa tepak makan.
Banyak bawa
baju kotor ke bawah gitu kan. Dan sering kali itu pasti ada satu atau dua yang miss. Sampah nggak kebuang, atau ada barang ketinggalan misalnya. Padahal tuh dari perspektif saya itu menganggap bahwa saya tuh sudah memikirkan loh, dalam artian ini yang kurang apa ya, ini yang kurang apa ya. Tapi masih aja yang ada yang kurang gitu. Dan respon istri saya tuh dia sepertinya sangat gampang melihat mana yang miss gitu loh. Loh sampahnya kok belum? Loh ini kok belum? Gitu. Sehingga mungkin itu dalam perspektif lain atau dalam case yang lain itu banyak dianggap sebagai simbol bahwa wanita itu mudah untuk menemukan kesalahan laki-laki gitu.
Nah, iya okay, nah, okay.
Ya kan? Ya kan?
Yeah. Itu dari perspektif negatif sebenarnya.
Nah, itu sih kalau dari ego laki-laki itu kayaknya kayak gitu okay. Gitu. Nah, saya jadi berpikir apa ya sebenarnya rahasia kenapa Allah itu melalui syariat agama itu memorsikan laki-laki sebagai pemimpin. Padahal kayaknya perempuan itu juga punya potensi yang besar gitu. Karena tadi kemampuan dia untuk berpikir holistik, komprehensif, dan dia tahu oh ini kalau ini dilakukan akan nyambung ke sini. Sementara jujur saja bagi saya pribadi sebagai laki-laki itu sulit. Dari berkaca dari pekerjaan saya sekarang ya, itu Mbak Asri bisa lihat itu to-do list saya tiap hari gitu kan.
Okay, banyak ya.
Itu banyak dan kadang saya aja pun kalau melakukan suatu pekerjaan yang sebenarnya sangat teknis tapi masih kebeban sama pekerjaannya itu bisa goyang.
Ya.
Nah, sebenarnya apa ya kira-kira hikmahnya apa gitu?
Sedikit bukan kritisi.
Wah,
kali
jangan
ya.
Gini dong.
Ini udah kayak yang lengan udah berusaha di ditekuk-tekuk gitu ya. Kayaknya mau ngapain gitu enggak sih?
Ternyata dingin.
Betul sekali. Nah, ini sih kalau tadi ada ini sih ada pendapat sedikit tentang yang tadi gitu, masalah pemimpin gitu ya. Hanya mengingatkan saja, cie, gitu kan netizen suka gitu ya.
Iya.
Hanya mengingatkan.
Bukan sekedar mengingatkan.
Oh iya, sekedar mengingatkan iya. Gitu. Nah kan, ya sama. Ini saya ngelakuin sekedar mengingatkan dengan emotikon tangan
iya.
Di depan.
Iya.
Nah, bahwa sebenarnya kalau ngomong definisi pemimpin gitu di Islam udah jelas dikatakan bahwa setiap dari kita adalah pemimpin
iya.
Yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Masing-masing gitu kan terlepas dengan perannya itu apa. Jadi kita saya nggak mau sepotong bilang iya benar ada yang ada apa ayat ada hadis juga yang mengatakan bahwa memang pria dikodratkan untuk jadi pemimpinnya wanita gitu tapi jangan lupa juga gitu ada yang ada juga dikatakan bahwa memang setiap dari kita pemimpin gitu kan. Itu menurutku akan membalance karena kalau kita hanya sepotong melihat itu tadi bahwa wanita ini gitu khawatirnya ada yang kebablas. Balik lagi kan tadi ini masalah ngomong kebablas. Kebablas mengartikan itu bahwa ya udah artinya wanita kesekian dong.
Yeah.
Padahal kan nggak gitu. Terus kembali lagi kembali ke yang itu tadi kan dia sempat ini kayaknya kok aku ada yang lupa terus gitu ya. Sedangkan istriku kok kayaknya bisa mengingat itu dengan baik segala macam gitu. Nah itu kan tadi dibilang bahwa makanya kalau dari perspektif cowok tuh kayaknya memang akhirnya itu yang jadi kekuatan wanita gitu untuk mencari-cari kesalahan cowok gitu padahal itu secara perspektif negatif ego cowok gitu kan. Kalau dari aku sendiri selaku yang suka win-win solution nih itu lebih ke arah kenapa nggak dilihat sebaliknya justru itu akan jadi strength di mana apa untuk menutup kekurangan laki-laki gitu loh. Okay, kamu nggak bisa multitasking maka gitu. Aku akan bantuin kamu nih karena aku bisa multitasking. Nah harusnya kan dilihat seperti itu. Jadi sekali lagi dilihatnya sebagai satu kesatuan gitu holistik tidak yang aku menang dan kamu kalah atau sebaliknya. Kalau ngomong dalam hal berhubungan tuh aku pernah baca. Apa ya, suatu pernyataan yang buat aku positif banget adalah gini, jangan dilihat, ketika ada masalah, jangan dilihat adalah aku lawan kamu, tapi kita melawan masalah gitu. Nah itu loh, itu paradigma itu tuh. Yang harus di...
Jadi untuk Anda, para-para jomblo, ini kuncinya ya. Oh bukan, maksudnya ini ya. Maksudnya jomblo-jomblo yang di luar sana, kunci itu di kita.
Iya, kita. Ini. Bukan aku lawan kamu loh gitu.
Tapi kemudian ada yang berpendapat gini, oh berarti kalau sudah menikah itu kita bisa menyelesaikan semua masalah. Masalahnya makin banyak.
Banyak, betul. Ada yang bilang gini, aku mau lari dari masalahku, maka aku menikah. Loh, jangan salah.
Anda
masalahnya
masuk
beda
ke masalah
lagi.
Yang lain.
Betul, masalahnya beda lagi.
Iya. Anda belum pernah minta maaf untuk kesalahan yang belum pernah dilakukan ya?
Demi kemaslahatan rumah tangga gitu. Ya, itu sih kalau tadi pertanyaannya tuh kan sampai kemana-mana akhirnya aku bahas.
Gak apa-apa.
Gitu, lebih ke
ini kan bukan mata Najwa.
Kembali Pak gitu, kalau masalah kenapa sih kok pria pria istilahnya secara agama Islam gitu. Nggak hanya agama Islam sih setahu aku pernah baca dan diskusi juga dengan teman-teman yang non-muslim gitu, di beberapa agama ya, nggak menjeneralisir semua agama, di beberapa agama khususnya Abraham religion gitu, agama-agama Ibrahim
Samawi, agama ya, Samawi
itu kebanyakan seperti itu memang gitu. Kenapa kalau dia mau kenapa kembali pak gitu, yang paling tahu kita adalah ya pencipta kita kan gitu, somehow memang kita dibuat berbeda untuk saling menguatkan. Cie, bagus nggak tuh? Berbeda saling menguatkan.
Bagus.
Karena gini loh, kembali gitu, aku orang sains, hobi banget gitu, I'm nerd gitu kan. Dari sisi bentuk fisik aja, muscle-nya kita gitu, ototnya wanita dan pria itu beda gitu loh. Pria itu dibuat memang secara karakteristik fisik untuk melindungi wanita gitu, itulah kenapa ototnya lebih gampang membesar gitu kan, terus punya hormon-hormon juga yang terkait dengan itu, ya itu memang fungsinya untuk itu. Dan sekali lagi ya, ketika pencipta kita udah bilang seperti itu, pasti ada purpose-nya, udah punya peranan masing-masing gitu, bukan untuk saling menjelek-jelekkan satu sama lain, tapi memang harus saling bekerja sama untuk menguatkan. Itu sih, kembali lagi ke arah itu. Jadi aku lebih prefer karena kalau diskusinya dari sisi agama itu memangnya sempit banget ya. Maksudnya sempit karena kan ya udah Islam gimana, terus yang non Muslim gimana gitu kan. Yuk kita kali lagi gitu, kalau ngelihat sesuatu yuk kita mundur sedikit. Aku perspektif dari sisi science, bahwa kita memang berbeda, termasuk itu tadi mempengaruhi kenapa sih kok cowok dominan logika dan cewek dominan di feeling gitu kan, otak kiri otak kanan, itu semua terkait dengan science juga gitu. Itulah kenapa keluar ayat itu begitu.
Iya. Dan pada akhirnya kayaknya ini suatu topik yang sulit untuk dicari apa ya, sulit untuk dicari apa ya, bisa dibilang tuh sulit untuk dicari apa, bukan sulit sih, artinya gini, ini topik yang bisa dibilang kita harus bisa, ya pada akhirnya kita agree to disagree gitu loh,
ya,
dalam artian sebenarnya nilai yang ingin dicapai itu sama, tapi cara kita memaknai dan cara kita memandang itu beda-beda gitu.
Ya.
Artinya gini, mungkin saya ada beberapa poin yang sepakat dengan Mbak Laksmi, karena kita sama-sama memandang feminisme atau kesetaraan itu masih dalam bingkai agama misalnya. Ada aspek-aspek kodrat yang kita nggak lawan di situ. Tapi kan ada orang lain yang itu nggak kena di mereka. Gitu. Artinya mereka nggak menggunakan itu. Pure murni kesetaraan menurut kebenaran atau mungkin keyakinan yang mereka yakini. Gitu. Mungkin ada orang yang nggak sepakat bahwa perempuan tuh nggak selalu harus dilindungi pria.
Ya, bisa aja dia. Bisa kok melindungi dirinya
pria
sendiri.
Banyak kan yang nge-gym sekarang, banyak yang bisa bela diri, banyak yang bisa ini.
Salah satunya saya pak.
Oh gitu. Ya. Saya juga nge-gym ya. Ya. Di PS.
Oke. Jari ya pak.
Di jari gitu. Okay. Nah, atau perempuan itu tidak harus selalu di rumah misalnya. Dia bisa berhasil di pekerjaan, di karir. Dan itu juga salah satu yang sebenarnya juga nyambung ke pertanyaan saya tadi, karena di pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya itu banyak, saya beberapa kali itu bosnya perempuan gitu. Dan mereka itu sangat pay attention to the detail. Yeah. Mereka sangat bisa multitasking. Pekerjaan-pekerjaan yang banyak yang saya tuh enggak terpikir, yang lupa tuh mereka bisa ingetin gitu. Nah, cuman kalau kembali lagi itu kita ini ke topik yang akhirnya gitu disagree gitu, karena menurut saya punya pandangan wanita, posisi wanita yang baik itu kayak gimana. Orang lain itu juga beda gitu ya.
Karena menurut saya itu terjadi jadi saya tadinya aku menurutku sih sebenarnya karena realitas setiap orang tuh berbeda pak. Dan di Islam sendiri nih, kalau ngomong di Islam banyak kok contohnya, dan itu berbeda-beda. Contoh nih, istrinya Nabi Ayub itu akhirnya mengambil posisi sebagai kepala keluarga loh.
Iya, ketika beliau sakit.
Betul, gitu loh. Kembali kan, kalau ngomong saklek dengan hukumnya, harusnya Nabi Ayub dong yang istilahnya nih disalah-salahin gitu. Yeah. Gimana sih? Lo kepala keluarga nih gitu kan? Gitu. Tapi kan nggak gitu gitu. Makanya segala sesuatunya itu harus dilihat secara realitas dan konteksnya gimana. Sama seperti nggak tahu ya. Bukan karena saya Islam maka saya membagus-baguskan. Enggak gitu juga karena. Karena saya suka baca gitu, banyak hal saya baca. Cuman saya memang tertarik dari awal tuh kenapa sih gitu. Dari dulu saya penasaran, kenapa sih istri pertamanya Rasul itu Khadijah loh. Khadijah sosok yang gimana loh?
Pengusaha.
Tuh.
Kaya.
Banget.
Mandiri.
Ya. Ingat ya, zaman dulu tuh bukan zaman internet yang okay. Istilahnya Khadijah bukan online shopping gitu kan, yang lewat duduk di rumah gitu kan. Bayangin, berarti di zaman itu yang notabene kita tahu secara sejarah itu zaman keras ya istilahnya. Ada kabilah Quraisy lah apa itu semua pasti asem bayangin gitu. Itu cowoknya pasti cowok-cowok banget nih gitu kan. Nah, zaman itu tapi dia memimpin loh gitu. Sebagai seorang pengusaha yang dipimpin pasti cowok kan gitu. Dan why? Kenapa Allah menjodohkan istri pertamanya Rasul itu dengan orang seperti itu? Bukan istilahnya bukan dengan kalau mau ngomong ideal ya sesuai tadi kan bahwa
dan usianya lebih tua ketika menikah dengan Rasul.
Feminis banget deh. Makanya saya selalu bilang menurut saya kenapa saya feminis gitu. Kenapa Laksmi feminis? Karena Laksmi Islam. Islam yang mengajarkan saya jadi feminis. Feminis seperti apa? Feminis Islam yang saya tahu gitu akhirnya gitu bahwa ya itu tadi gitu betapa kerennya sih menurut saya keren banget gitu di zaman sekarang kita masih memperdebatkan kamu masih ini ya sama berondong ya atau apa gitu zaman dulu Rasul udah melakukan itu bo gitu loh udah yang melampaui zamannya loh gitu terus itu yang dinikahin apa kan kalau sekarang nih kembali ke stigma ya pak gitu zaman sekarang stigma cewek independen stigma cewek wanita karir itu gimana sih susah diatur gitu kan mandiri nanti sulit tuh kamu kalau jadi pasangannya segala macam
nah, sulit disamain gitu
betul stigma kan akhirnya gitu dan Islam sudah dengan gamblang menjelaskan di awal perjuangannya Rasul bahwa yang dinikahi adalah orang yang independen gitu loh. Khadijah menurut saya sosok yang independen dan visioner gitu. Dan ingat nggak ketika Rasul dapat ilham pertama kali?
Wahyu ya.
Wahyu. Terus kemudian kan ketakutan kan? Ketakutan. Yang ini apa gitu yang sampai berkeringat dan yang menenangkan siapa gitu? Dan saya pikir nggak bisa nih kalau yang menenangkan adalah cewek yang istilah menye-menye ngerti nggak maksud pasti ini cewek tegar nih gitu sosok wanita yang tegar gitu karena apa ini laki-lakinya lagi nggak tegar lagi butuh support jadi otomatis dia yang harus mengambil peran itu peran untuk tegar dan itu buat saya keren banget karena setelah nikah dengan Rasul kan istilahnya Khadijah juga istilahnya ya gitu langsung atur posisi ya dalam artian dia menempatkan Rasul sebagai okay, now you are the leader. Walaupun sebenarnya I'm the leader kan sebelum nikah gitu. Itu buat saya keren bangetnya di situ. Gitu. Jadi sangat feminim termasuk tadi cerita Nabi Ayub segala. Itulah kenapa saya bilang yuk kita melihatnya jangan sepotong-sepotong sesuai kepentingan kita masing-masing gitu loh. Buka aja wacananya, itu wacana sebanyak-banyaknya wacana, sebanyak-banyaknya ilmu terus dibahas untuk sebaiknya gimana gitu.
Dan memang pada riwayatnya itu kan memang pada saat itu posisinya kan saat Rasul itu ketakutan adalah Khadijah mengambil sikap menenangkan suaminya dengan cara masuk ke kamar nggak salah diselimutin masuk ke kamar kalau kamu udah tenang silakan ini lagi gitu bukan dalam orang yang istilahnya langsung ikut panik juga gitu melihat melihat suaminya seperti itu
bahasa kan itu nggak minye-minye gitu kan
nah akhirnya ya itu sih kembali ke kesimpulannya adalah kayaknya itu memang ini sulitnya adalah tadi karena kita harus agree to disagree dalam artian ini adalah suatu persoalan yang perspektifnya bisa banyak banget gitu
ya
harus sesuai dengan konteks, harus sesuai dengan situasi gitu. Nah, mungkin yang akan jadi tantangannya adalah bagaimana cara menerapkan atau mungkin mengatur soal feminisme ini dalam konteks berkehidupan berbangsa atau bernegara gitu.
Okay.
Artinya kalau ngomong dalam konteks regulasi, kebijakan, yeah, undang-undang, ini agak sulit kan tadi karena Indonesia ini orangnya banyak.
Ya, yeah, beragam.
Beragam. Mm-hmm. Perspektifnya macam-macam, budaya macam-macam, budaya macam-macam. Pastinya dengan sistem demokrasi yang kita anut, pastinya semua pihak ingin memastikan kepentingannya masuk dong.
Ya. Yeah.
Nah, ini kan yang sekarang jadi perdebatan terus kan, nggak cuma soal feminisme, soal banyak macam-macam lah gitu. Nah, kalau menurut Mbak Laksmi nih, mungkin nyambung juga ke media nanti, ke media juga ya, karena feminisme ini jadi satu topik yang memang jadi besar karena dinarasikan melalui media. Gitu. Menurut Mbak Laksmi sendiri, kayaknya sebaiknya atau baiknya memposisikan soal kesetaraan, khususnya untuk hak-hak wanita dalam konteks bermasyarakat yang diatur dalam pemerintahan itu seperti apa sih?
Setidaknya ya, kalau menurutku setidaknya yang harus ada itu yang mengatur hal yang terkait dengan kodrat, kodrat seorang wanita gitu. Contoh nyata nih, wanita punya anak kan gitu, punya rahim, melahirkan, punya anak. Nah, itu tolong dihormatinya adalah, bukan dihormati ya, kayaknya kita hormat banget. Lebih ke arah tolong yuk dibuatin yuk gitu kebijakan-kebijakan yang mendukung ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu yang menyusui. Dengan cara apa? Akhirnya kan keluar peraturan pemerintah yang mengatur bahwa di tempat publik gitu itu harus ada ruang laktasi, gitu kan, gitu. Nah itu sudah cukup bagus, tapi hitungannya terlambat sih. Pejuang feminis cukup lama untuk memperjuangkan itu sampai akhirnya kalau nggak salah kemarin dibahas tahun 2015 baru keluar gitu. Bayangin 2015 gitu, baru berapa tahun terjadi karena itu dan itu pun di tempat umum juga masih banyak yang nggak ada kan gitu. Dan, itu deh hak dasar dulu deh gitu, yuk kita perbaiki kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan hak dasar, hak kodrati yang menyangkut wanita. Itu dulu, itu peran pemerintah menurut saya setidaknya, karena gini, kalau ngomong kodrat, semua wanita akan sama kan?
Iya.
Mau kamu budaya apa, masa orang cewek Jawa gitu dengan cewek Sunda misalnya, masa yang satu punya rahim, yang satu enggak sih gitu kan? Itu kan kalau ngomong kodrat pasti sama.
Iya.
Akhirnya tidak ada pertentangan tentang itu, gitu. Karena kalau menyangkut itu tadi pengaturan misalkan bahwa wanita nggak boleh kerja atau kerja itu ranahnya menurut saya udah ranah pribadi. Karena kembali lagi gitu, selalu yang terjadi adalah realitas hidup tiap orang itu akan berbeda. Ketika ada pihak-pihak yang memaksakan pemikirannya gitu, itu akan sangat bertabrakan sekali dengan realitas masing-masing individu dan itu yang potensi untuk terjadi konflik, perdebatan gitu kan, sampai pertikaian itu akan ada. Tapi ketika setidaknya itu mengatur hal yang sangat kodrati, itu akan sama gitu. Harapannya itu akan sesuara kan, karena itu kodrat gitu loh, nggak bisa dihindari.
Kalau yang berhubungan dengan norma gitu gimana? Artinya gini, contoh paling gampang saya ambil masalah berpakaian.
Memang
Aku nggak tahu ya, apakah ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana cara berpakaian di tempat umum gitu ya. Aku nggak tahu gitu. Cuman kan ini pada akhirnya akan beda-beda karena ada segolongan orang yang memakai acuan cara berpakaian sesuai dengan norma sosial misalnya, atau norma atau sesuai dengan tuntunan agama misalnya. Atau ya sudah, suka-suka dia aja gitu, selama tidak menurut dia nggak mengganggu orang lain. Nah, ini kan yang sering terjadi tuh di masyarakat, apalagi di tempat-tempat yang bisa dibilang sangat heterogen ya, heterogen gitu. Artinya kamu bisa menemui orang yang sangat bebas sekali, ada yang sangat taat sekali, ada yang tengah-tengah misalnya. Nah, itu menurut Mbak Lasmi adalah sesuatu hal yang perlu untuk diregulasikan. Atau bagaimana caranya supaya itu kita paling nggak bisa sama-sama saling ketemu di tengah.
Oke. kembali kalau itu, kalau menurutku nih ya, gitu. Mungkin aku agak berbeda dikit nih dengan pemikiranmu gitu ya, terkait dengan pakaian. Kalau aku sendiri, aku pribadi merasa bahwa pakaian itu hak pribadi masing-masing. Gitu. Istilahnya gini loh, ketika nih di tengah kota ada yang pakai bikini misalnya. Kita tahu lah bikini itu pakaian sebenarnya untuk yang di pantai, di kolam renang gitu kan. Tapi dia pakai di situ. Ya mungkin bagi yang lihat mungkin ya gitu, banyak sebagian orang yang akan risih gitu kan. Apaan sih ini gitu. Tapi dari situ kan kita akhirnya tahu, ya memang seperti itu kali pemikirannya dia. Gitu loh, istilahnya kalau untuk masalah pakaian gitu, aku lebih ke arah cenderung lebih hak masing-masing individu. Toh nantinya itu menurutku ya akan berubah kok. Tiap orang tuh akan berubah. Contoh nih, aku dulu tomboy banget loh, tomboy banget gitu kan. Jadi bener-bener tuh kamu kalau ngelihat aku dari jauh itu nggak akan ngira kalau aku cewek gitu. Dulu kan nggak pakai kerudung, gitu, potongannya juga cowok gitu, potongan rambut cowok gitu. Nah nggak akan ngira gitu, tapi seiring berjalannya waktu gitu, pengalaman, terus kemudian hal-hal yang terjadi dalam hidup gitu kan, ilmu juga itu berubah gitu. Jadi lebih ke arah aku memandang individu itu gitu, lebih ke arah memang akan terjadi perubahan kok seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Untuk konteks pakaian apalagi gitu, selera juga akan berubah kok gitu. Ada orang-orang yang gini, mungkin nih sekarang yang lagi modis gitu, yang lagi up to date gitu, yang lagi in gitu, trennya adalah pakaian yang, apalagi ngomong wanita ya, fashionnya wanita tuh rok lipit-lipit kan.
Apa
gitu. Ya itu, itu aku sebenarnya juga nggak tahu itu ada istilahnya gitu. Tapi aku tahu rok lipit-lipit gitu. Nah ternyata berapa bulan kemudian udah ganti loh. Nah itu tadi gitu, makanya itu kembali ke arah kalau ngomong pakaian, itu kembali ke individu masing-masing. Pasti ada background di balik itu. Gitu. Kalau terkait dengan pakaian ya Pak ya. Gitu. Kalau yang terkait dengan ya apa ya istilahnya, termasuk ini. Kalau ngomong tadi yang buka-bukaan, termasuk juga yang masalah mungkin ada yang mau pakai cadar. Silakan gitu loh kan, ada nih gitu yang berlebihan nih gini, ya ampun di sini bukan negeri
Arab,
itu nah
bener.
Gitu kan aku juga nggak setuju itu.
Jadi bukan aku atau misalnya adalah kura-kura ninja gitu ya,
atau whatever itulah ya gitu, julukannya itu aku juga nggak setuju itu
kan gitu. Juga konotasinya udah negatif kan sebenernya.
Betul gitu, akhirnya kembali yang dirugikan siapa sih, wanita sendiri gitu, stigma itu sendiri gitu, padahal rasanya gini, asalkan yang dilakukan itu dengan sesadar-sadarnya, menurutku itu hak-hak saja gitu. Jadi hak semua orang. Contohnya gini, ada loh yang akhirnya itu nggak yang pakai baju, ya ini agak ini ya, baju syar'i, karena apa? Trennya begitu.
Oh iya iya iya.
Gitu kan? Trennya begitu.
Artinya bukan karena pilihan dari hatinya dia gitu.
Ya. Apakah itu salah? Enggak juga. Gitu, bagaimanapun dia itu keputusan yang di ini gitu. Kita enggak berhak juga untuk menge-judge itu. Cuman kan ada, makanya dia bilang kalau ngomong pakaian tuh benar-benar ranah yang pribadi menurutku. Termasuk juga ini kasus nyata ya yang terjadi baru beberapa hari lalu. Ada temanku non-muslim, Pak. Non-muslim. Aku nyebut aja nih Katolik kan. Terus kemudian dia ikut suatu acara di mana acara itu ini acara umum loh, bukan acara religi gitu ya. Ikut suatu ini dan dia akhirnya tergabung dalam satu tim yang timnya ini mayoritas wanitanya adalah muslim dan berkerudung. And what happened next itu yang bikin aku kaget sebenarnya adalah entah kenapa si wanita-wanita muslim ini meminta temanku yang non-muslim ini tuh, Mbak, nggak keberatan kan kalau pakai kerudung? And that's happened.
Padahal really sebenarnya itu it's not supposed to happen gitu ya.
Itu tadi, itu membuatku shock gitu. Maksudnya dalam rangka, tunggu. Kenapa mereka minta kayak gitu? Untuk kepentingan foto. As simple as that gitu ya. Fotonya biar seragam, Mbak. Karena semua kita sudah berkerudung. jadi agak aneh nih kalau satu nggak berkerudung gitu.
Padahal ini konteksnya acara umum.
Yes, itu. Jadi itu tadi loh, ini akan salah ketika ada pihak-pihak yang memaksakan kepentingannya dia, gitu loh.
Apalagi dengan dasar argumentasi yang wadaw.
Nah, padahal nih kalau mau kita strict ya, kita ngomong dalam konteks Islam, nah itu udah salah besar loh.
Memaksakan.
Tidak ada pemaksaan dalam Islam kan, gitu tuh ada ayatnya. Terus yang kedua, Rasul udah punya perjanjian nih sama non-Muslim. Bahwa kita akan menghormati tempat peribadatan mereka, bagaimana cara mereka beribadat, gitu kan. Itu udah nabrak nih, nabrak semua sebenarnya kan, gitu. Tapi ya itu tadi gitu, temenku woles aja, slow banget. Aku yang nggak woles gitu. Cuma gini, laksmi, just relax gitu. Nggak bisa gitu buat aku udah ini udah over.
Mungkin dalam beberapa case tuh kadang orang yang dalam posisi itu tuh malah slow-slow aja gitu. Tapi ketika itu diketahui oleh orang yang bukan dalam posisi itu, malah ini.
Kayak aku gitu ya, gitu. Karena malah, oh man, gitu itu nggak bener banget gitu kan. Nah ya itu kembali lagi hasil diskusi ini kembali ya, tadi kan kita awalnya dari diskusi kemarin yang terjadi di teman-teman acara kemarin itu. Akhirnya memang dari sekian banyak cerita gitu, salah satu pesan dari narasumber adalah tanggapi dengan slow aja, gitu. Kadang itu tadi mungkin seringnya ya dengan sosial media, dengan berbagai berita yang ada sekarang gitu ya. Kalau ngomong media online saat ini gitu kan, akses informasi banyak sehingga kita kadang lupa untuk menslowkan diri kita. Karena itu tadi udah kebanjiran informasi-informasi gitu yang kita tanpa sadar secara emosi juga menyebabkan kita lebih gampang naik nih. Gitu.
Iya, itu. Itu juga di kepikiran sih, kadang beberapa kondisi itu kita kadang yang lebih heboh tuh orang yang nggak dalam posisi itu gitu loh.
Ya.
Gitu.
Karena kita nggak tahu.
Nggak tahu kondisinya.
On the spotnya kan. Gitu.
Dan lebih banyak didominasi oleh faktor emosional kan, ketakutan, kekhawatiran, gitu kan.
Iya. Kalau aku kemarin. Sebenarnya lebih ke arah gini, aku ingin membuat nyaman orang-orang yang ada di sekitarku, gitu. Nyaman tuh bukan berarti aku terus menabrak semua value-ku sih, gitu. Nanti enggak sih, gitu. Dan itu sih, gitu. Cukup kaget juga gitu bahwa ini temanku jadi nggak nyaman dengan kondisi gitu. Dia menyatakan memang tidak nyaman, walaupun dia merespon dengan slow, gitu. Dia ngomong, aku kurang nyaman Laksmi dengan yang seperti itu. Ya wajar lah, ya coba bisa dibilang lah gitu. Ya akhirnya kan kembali ke pemikiran reverse ya, gitu. Kayak yuk kita balik posisi yuk. Kalau tadi posisinya adalah satu nih yang berkerudung, gitu kan, yang muslimah berkerudung. Terus kemudian yang lain non muslim.
Iya, nggak berkerudung.
Nah, gitu. Mbak, kita mau foto nih, gitu. Mbak bisa nggak ngelepas kerudungnya? Kan sama kan, gitu loh. Akhirnya kan akan terjadi tabrakan itu, gitu loh. Kadang kita lupa posisikan.
Langsung di respon, di frame media masuk lain tuh deh.
Iya, heboh kan, gitu. Nah itu tadi kita sering lupa menempatkan diri kita itu di posisi orang lain yang kita. Kita perlakukan.
Siap. Yang terakhir. Ya. Kemarin kan salah topiknya media.
Ya.
Summary-nya yang kemarin Balas mendapatkan tentang summary hubungan antara media dan juga bagaimana masalah perlindungan hak wanita itu kayak gimana? Terus mungkin kalau Balas punya perspektif tentang how the media should do about kesetaraan tuh seperti apa?
Sebenarnya sekarang itu, karena itu tadi ya kembali ke zaman sekarang itu semua orang bisa bikin media nih, gampang banget.
Ini media ini.
Tinggal beli .com gitu ya, harganya cuma puluhan ribu gitu kan, dengan biaya hosting setahun yang sangat murah gitu. Nah itu udah bisa bikin nih .com dengan judul yang aneh-aneh itu kan, dengan entah itu clickbait modelnya gitu kan, ya udah gitu, berita-berita sampah yang nggak jelas itu bisa aja gitu diupload gitu kan. Nah Kembali lagi kalau dari sisi kemarin itu memang ujung-ujungnya yang jadi korban wanita gitu. Kalau ngomong seperti itu karena masing-masing pihak bisa membuat medianya sendiri dan menyuarakan pemikirannya sendiri gitu. Tapi ujung-ujungnya ya memang wanita yang jadi komoditas. Contohnya gini nih, ini mungkin agak sensitif ya gitu. Semoga aku nggak kena protes nih. Gitu. Ntar dapat petisi lagi. Contohnya gini, dalam hal berkerudung, gitu. Kalau ngomong konsep berkerudung, masing-masing orang pasti punya pemikiran sendiri dong. Ada orang-orang yang mungkin berpendapat bahwa yang penting tuh, tau gak sih yang kerudung panjang gitu yang masih kelihatan rambutnya itu menurut beberapa orang aku udah pakai kerudung gitu kan. Ada beberapa orang yang aku pakai terus aku libet-libet di leher gitu kan, itu aku sudah gitu kan. Ada juga yang enggak, harus lebar, harus panjang gitu kan. Kembali lagi, nah prosesnya saat ini itu adalah yang terjadi itu memang dari kemarin acara yang aku ikuti itu akhirnya diketahui bahwa wanita-wanita itu gitu, wanita-wanita zaman sekarang ini khususnya di Indonesia itu memang kalau mengakses media Islam itu tujuannya adalah mencari informasi gimana sih hukumnya di Islam. Dalam hal apapun loh. Aku kaget kemarin ketika dapat info ternyata salah satu tren tertinggi dalam pencarian hukumnya wanita pakai high heels itu apa sih? Gitu loh.
Sesederhana itu ya?
Yes, gitu. Akhirnya kalau mau ditarik lagi ujung-ujungnya apa? Ke ini kan wanita sebagai komoditas kan? High heels itu produk fashion loh. Gitu kan, produk fashion segala macam. Nah sama ketika kita ngomong kerudung akhirnya itu juga sebuah produk. Terlepas itu gitu. Kita ngomong tafsir ya, ada tafsir yang bilang menurut orang-orang gitu, ada tafsir yang bahwa wanita Islam sebenarnya nggak perlu berkerudung sampai segitunya kok gitu. Ada juga banyak gitu luas. Justru sebenarnya yang disoroti fungsinya media itu harusnya secara netral itu memberikan berbagai macam pandangan. Dalam artian terbuka aja semua pandangan itu ditampilkan, bukan hanya dari sisi bahwa ini pandanganku, pandangan lain salah. Itu kembali lagi loh, sebenarnya prosesnya itu adalah itu akan jadi masalah ketika memaksakan ke pihak-pihak yang lain gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akhirnya diselipi iklan-iklan atau akhirnya ujung-ujungnya berjualan produk-produk itu tadi gitu loh. Jadi ngutipnya itu hanya karena dia punya kepentingan menjual sebuah produk gitu loh. Bukan untuk mencerdaskan, memberikan informasi dan membuka perspektif dan wacana. Itu sih akhirnya ujung-ujungnya ke sana. Dan ya kembali lagi gitu akhirnya kemarin yang terpikirkan harusnya gitu, nggak ada masalah kok gitu kalau mau cari hukum-hukum. Cuman akhirnya ketika kita terjebak dalam hal-hal yang bersifat hukum pribadi seperti itu, kita lupa gitu bahwa sebenarnya ada peran-peran sosial lain. Seperti contohnya nih, gimana nih bikin bioplastik nih supaya ini jadi istilahnya harusnya lebih advance kan, pembahasan-pembahasan yang lebih advance gitu loh, yang lebih maju dan lebih bermanfaat untuk sosial gitu dibandingkan hanya di ranah itu.
Gitu. Karena ya gimana ya menghasilkan duit yang kayak gitu.
Udah ya Pak, ujung-ujungnya duit gitu. Nah itu tadi.
Itu
gitu.
Susahnya di situ.
Ya.
Iya. Oke, saya kira cukup.
Iya.
Wah, berapa
lama? Akhirnya mau lah loh, mau lah loh. Ini kata 30 menit loh.
Sekarang berapa ya?
Gak cek dulu ya.
1 jam 18 menit.
Oh my god, lama ya.
Ya gitu lah, kalau ngomong berdua tuh enak.
Dan kemana-mana gitu ya.
Ngomong kemana-mana. Kalau sendiri gitu 10 menit udah terasa lama sekali.
Udah gini, mau ngomong apa lagi nih gitu.
Iya. Ada closing statement mungkin?
Closing statement apa ya, sebenarnya lebih ke arah yuk kita pergunakan media dengan cerdas, dengan bijaksana untuk keadilan dan kemaslahatan bersama gitu. Khususnya untuk mensuarakan suara-suara yang termarginalkan khususnya wanita gitu. Dalam hal dalam hal apa sih? Ya itu tadi, feminisme yang tidak berlebihan sesuai konteks dan realitas lokal.
Kata kuncinya itu ya, yes. Sesuai konteks dan realitas lokal.
Iya.
Oke, okay, terima kasih Mbak ya, Laksmi sama-sama. Sudah berbagi hari ini.
Terima
jangan
kasih,
jangan ini ya, jangan kapok-kapok ya. Nanti kita membahas hal yang lain.
Siap-siap.
Oke, okay, terima kasih.
Sukses buat podcast selanjutnya.
Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Nanti kita kembali ke episode-episode yang berikutnya. Nanti nggak tahu nih masuk ke episodenya, masuk ke podcast waktu luang atau bikin podcast sendiri. Mungkin nanti kayaknya aku kumpulin dulu beberapa rekaman, beberapa episode yang nanti kira-kira sefrekuensi, nanti kemudian mungkin nanti tak bikin ke podcast sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.